9. novembrī pat tiesība aizsardzības centra šīs te veikals oficiāli ir aktveidā apņēmās, ka viņi izbeigšu šī praksa realizēšana un atmaksās naudu patērētājiem, kas daļēji notiek ļoti pakāpeniski, bet tomēr mūsu bažīgs ir tas, ka mēs turpinām saņemt sūdzības, tā kā mēs tādā ziņā aizem arī patērētājs, ja pirms efekties internetu veiklos rūpīgi izvērtēt kādos, un arī, ja tiek pieņemts lēmums arī iepirkties šajā internetu veiklā, tad noteikti tomēr to darīt ar pēcapmaksu, jeb šo maksāt pret saņemšanas brīdī. Tad tas būs daudz drošāk.